индивидуальные санкции против конкретных людей, которые вовлечены в принятие решений и исполнение этих незаконных решений, и которые разрушают своими действиями архитектуру европейской безопасности.
Индивидуальные санкции вērсты пред конкретным человеком, кури ir iesaistīti pretlikumīgu lēmumu pieņemšanā un izpildīšanā, kuri ar savu rīcību apdraud Eiropas drošības arhitektūru. Viņi par to nes atbildību un viņiem ir jābūt sodītiem. Tāpat pastāv sankcijas pret valsts iestādēm, kuras darbojas finanšu un banku sektorā, kā arī naftas un gāzes sektorā. Arī šeit runa ir tikai par valsts iestādēm, par ekonomiskiem rīkiem, kas atrodas Putina režīma rokās. Tās nav sankcijas pret tautu, tās nav sankcijas pret valsti, tās ir sankcijas pret ekonomiskiem rīkiem. Jā, Putins ar savas propagandas palīdzību mēģina pārliecināt, ka tās ir sankcijas pret iedzīvotājiem, bet tas ir propagandas, nevis jūsu pārliecības jautājums. Tādēļ kautrēties no tām nevajag. Sankcijas darbojas un sniedz savu ietekmi. Tās darbojas līdz ar problēmām ekonomikā, kas bija neizbēgamas. Putins pēdējos 10 gadus nevis veicināja konkurenci ekonomikā, bet gan nodarbojās ar uzņēmējdarbības iznīdēšanu un īpašumu pārdali. Viņš ir uzbūvējis modeli kapitālisms maniem draugiem. Tai neizbēgam bija jānoved pie lielām problēmām. Turklāt būtiski saruka naftas cenas un kopā ar sankcijām jau esošās problēmas parādās vēl straujāk. Tādēļ jau šogad mēs redzam, ka ekonomikas kritums ir vismaz par kādiem 5%. Putins mēģina pateikt, ka šis kritums ir radies sankciju dēļ, bet tas tā nav.
Putins переводит, что это вроде санкции против страны. Это не так.